Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el día de inicio del Gran Montecelo comienza las obras de ampliación del Hospital Pontevedrés y COPE ha estado allí siguiendo el acto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Otra de las noticias del día, los cambios en las restricciones. Cambados sube al nivel alto de restricciones, por lo que desde hoy no pueden abrir el interior de los bares y restaurantes y solo pueden atender en las terrazas. Además, no se descarta que esta semana el comité clínico que asesora a la Xunta decida también cerrar el perímetro. Aquí en Pontevedra, situación más tranquila, 81 casos activos hoy, que son 4 menos que ayer. Son algunas pinceladas informativas de lo que te contaremos en este tramo local de Herrera en COPE más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es una última hora con un avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conocemos la última hora sobre un incendio en la ría de Pontevedra con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues a las 11 menos cuarto de la mañana, un particular avisaba al 112 de que un barco estaba ardiendo en la ría. Era en la zona de bateas que hay situada frente a La Pamán, en la zona de Bueu, y el barco ahora será remolcado por salvamento marítimo al puerto de Marín. Según nos indican desde la policía local de Bueu, aunque estamos pendientes de confirmarlo, no hay heridos y únicamente ardieron las defensas del barco y también el puente de mando.
Es la última hora sobre ese incendio en la ría de Pontevedra que te contaremos también en los próximos minutos avanzando más información. Además, en este arranque de semana, la primera semana de mayo, también nos interesa conocer cómo viene la previsión del tiempo y lo vamos a conocer con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué previsión tenemos en las nuestras comarcas?
Bueno, pues comenzamos la semana con influencia anticiclónica. Seguimos con flujo de viento do norte, poco intenso, y que nos traerá un resto de jornada de ceos despejados y con recuperación de las temperaturas. O sea, las máximas pueden acabar los 21 grados. Así que, bueno, pues tenemos un día de mucha amplitud térmica tras esos 5 grados que se registraron na madrugada. A partir de mañana cambia o fluxo de vento, serán ventos do oeste, así que será un día de transición a jornada do martes, con aumento progresivo da nubosidade xa pola tarde, e mesmo pola noite podemos ter algún orballo ocasional. As temperaturas de mañá non terán apenas cambios, a tarde sí podrían descender lixeiramente as máximas a tos 20 graus. Esta será a tónica que nos quede no resto de semana, ata venres, é dicir, fluxos de ventos do oeste, chegada de humidade dende o mar, que nos traerá ceos nubrados, con orballos máis probables a primeira e última hora do día.
Hoxe temos valores diurnos altos, pero sí que temos mínimas bastante baixas, e a información que nos facilita Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A las 11 de la mañana llegaba puntual el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al Hospital Montecelo para dar, como decimos, el pistoletazo de salida a las obras de la primera fase del Gran Montecelo. Hemos seguido el acto in situ en el que también han participado el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña, y la consellera de Infraestructura, Setel Vázquez, que han completado ese cuadro de representantes de la Administración Autonómica. Vamos a hablar con ellos. Setel Vázquez, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Hoxe é un gran día para a cidade de Pontevedra.
Sí, día importante. Vimos de poñer esa primeira pedra o inicio definitivo de esas obras do novo Hospital Público Gran Montecelo. Iniciamos estas obras que é unha primeira fase, 130 millóns de euros para atender as necesidades asistenciais sanitarias dunha poboación de 26 concellos, uns 300.000 habitantes e, polo tanto, unhas obras para blindar a sanidade pública da área de Pontevedra durante as vindeiras décadas. Como conselleiro de Infraestructuras, dende logo unha gran satisfacción poñer ese traballo, o noso traballo, a favor da sanidade pública, e con satisfacción traballamos para a construcción deste novo hospital público en Pontevedra.
Que traballos se executarán na primeira fase das obras?
Bueno, a primeira fase das obras supoñen pois tres volúmenes de edificación de 130 millóns de euros, como decía. Na parte de abaixo, no basamento, son dos volúmenes en cinco plantas, que, bueno, terá un edificio de anteiro con consultas externas, consultas de hematoloxía, medicina preventiva, cardioloxía ou digestivo, tamén o edificio traseiro, onde era xa os bloques cirúrxicos, a UCI pediátrica, a área de urxencias, e logo, sobre ese dos volúmenes que están na base, encima, pois será un novo volumen en forma de Z, que xa é todo edificio de hospitalización, e, polo tanto, tres novos edificios que nos permiten incrementar as urxencias, os postos de urxencias un 92%, o número de camas un 36% da actual de incremento, o 60% dos cuartos serán individuais, un 49% tamén de postos de hospital de día, polo tanto, sanidade pública de primeiro nivel, agardando poder poñer a disposición as obras a finais do ano 2023, e polo tanto un pouco antes do inicialmente previsto.
É dicir, hai un compromiso, non, tamén para reducir os prazos coas empresas.
Estamos traballando para poñer canto antes, pois iniciar as obras, canto antes tamén poñelas a disposición, ao servicio dos pontevedreses, no menor tempo posible. Saben que adxudicamos as obras nun tempo récord, en menos de tres meses, tiñamos a unha proposta de adxudicación, o contrato tamén pois encauzado, e, polo tanto, temos un compromiso tamén das empresas constructoras, unha UT formada por tres empresas galegas con gran experiencia en infraestructuras hospitalarias, en equipamentos hospitalarios, e, polo tanto, compromiso das empresas, traballando pois a man da Xunta de Galicia, a man do Concello de Pontevedra, que tamén será importante a xilidade do Concello de Pontevedra para acabar este obxectivo que nos poñemos de finais 2023, dezembro 2023, remate das obras e poñer a disposición dos pontevedreses. Pero, bueno, en calquera caso, sí que falar de remate das obras cando estamos empezando parece que queda moi longe, pero hai que traballar con obxectivos.
A Estación Intermodal, o Gran Montecelo, tamén a Residencia de Maiores, son proxectos dun desembolso económico moi importante por parte da Xunta de Galicia na cidade e que non teñen precedentes tampouco aquí.
Creo que a aposta da Xunta de Galicia por máis e mellores servicios públicos na cidade de Pontevedra, a eses investimentos tamén hai que sumar ese esforzo titano que hacemos para sanear a ría de Pontevedra, axudando aos concellos a exercer as súas propias competencias en materia de depuración e sanamento, porque o sanamento das rías, a ría de Pontevedra, pois é unha identidade de Galicia e, ademais, tamén unha actividade económica que xera, non? A pesca, o marisqueo, a acuicultura, tamén o turismo, polo tanto, creo que non hai dúbida de esos grandes investimentos da Xunta de Galicia, o Gran Montecelo, a Estación de Intermodal, a nova residencia, o sanamento das rías galegas, unha aposta clarísima da Xunta de Galicia por máis e mellores servicios a disposición dos veciños de Pontevedra.
Pois a partir da 1:20 en mediodía en Pontevedra contaremos todo o que deu de sí ese acto no Gran Montecelo encabezado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Falamos neste tramo introductorio coa súa conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez. Moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además del comienzo de esa primera fase de las obras del Hospital Gran Montecelo, día importante para Pontevedra, desde el año 2019, este 3 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, una fecha que también ponemos en valor con el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Aproveitando esta data, que petición fan as entidades que representan a discapacidade física e orgánica?
Bueno, unha das peticións que facemos é o tema do baremo da discapacidade, non? É dicir, é necesario pois que se lle reconoce pois as persoas, sobre todo que teñen unha discapacidade orgánica, que son discapacidades que afectan tanto a saúde como en moitas ocasións ao movemento, pois que se reconoce o grau de discapacidade, non? Temos un baremo que ten máis de 20 anos, levamos traballando pois os últimos cinco anos non en consensuar un baremo que valore exhaustivamente pois o grado de discapacidade. Demos consensuado ese baremo entre as entidades sociais e entre os grupos políticos e tamén pois as persoas que están ao frente dos equipos de valoración, non dos EUs. E aí pois trátase sobre todo, bueno, pois as persoas para que entendan os ouvintes que pois que teñen unha fibromialxia, por exemplo, unha fatiga crónica que todavía pois xa hai moitas dificultades para que se recoñeza unha discapacidade por esta causa, ou as persoas que teñen esclerosis lateral amiotrófica, pois que se reconozan no inicio, non sacando. Claro. A discapacidade vai moi avanzada e xa a persona pois bueno, pois necesita dunha serie de recursos, non? E se non ten recoñecida a discapacidade, pois non pode acceder a unha serie de servicios. Cando falamos de nenos, pois tamén lle afecta incluso cando é pois no cole o que é a adaptación curricular ou os apoios que necesita para poder seguir as clases, cando falamos con nenos con cáncer, por exemplo, uh-huh. E se trata pois de que se lle reconoza ese grado de discapacidade. O baremo, pois xa se fixo a prova piloto pois con unha aplicación informática nova. Parece que os resultados pois foron bons, que non incrementan os tempos de valoración, e iso tamén pois o que permitiría o novo baremo é ter bueno, pois a mesma valoración e a mesmo porcentaxe de discapacidade se ser valorado pois en Galicia ou se ser valorado en Madrid ou en Cataluña ou noutra comunidade autónoma, non?
Claro, porque ese baremo, como comentabas, ten 20 anos xa, evidentemente, había un enfoque moi diferente 20 anos atrás do que ten que haber agora, non?
Efectivamente, non? Ese baremo estaba pensado máis no que son o que se dificulta facer as actividades diarias, vale? Un baremo máis basado na mobilidade e donde... Bueno, pois outro tipo de patoloxías crónicas non estaban, por decirlo de alguna forma, pois recollidas ou valoradas sí. Na súa totalidade, non? O novo baremo pois está basado unha na enfermedad, por un lado, outro pois nas circunstancias ambientais e tamén nas circunstancias sociais, non? O novo baremo tamén vai a facer pois máis incidencia no que son os factores sociais. Porque, pois, por exemplo, non nos olvidemos que unha persoa que vai a hemodiálise cada día e que non sei un momento é trasplantado, pois perde unha boa parte pois cando está traballando, pois da vida laboral, non? E volver a reengancharse, sí. Pois ten moitas dificultades, non? E polo tanto, bueno, pois ter un certificado de discapacidade lle permitiría, por exemplo, ter outra serie de beneficios ou de situacións laboral que lle permitiría pois incorporarse dunha maneira máis ágil quizás ao mercado laboral.
Pois este día serve para pedir ese novo baremo de valoración do grau de discapacidade canto antes e tamén, ademais de homenaxe, para reivindicar os dereitos das persoas con algún tipo de discapacidade tamén física que se atopan moitas veces con trabas que parece mentira, non? A día de hoxe, pero queda moito por facer e moito do que non nos damos conta tamén.
Sí, efectivamente, non quer dicir, bueno, a celebración deste día 3 de maio como Día Nacional da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade das Nacións Unidas, pois a convención o que truxo é a ser persoas sujetas de dereitos, non? E a ser persoas pois activas e polo tanto a convención bueno, pois nos dá un instrumento legal para reclamar e reivindicar pois esos dereitos, non? É evidente e é innegable que as persoas con discapacidade temos avanzado nos últimos 30 ou 40 anos, non? Pero non tanto como creemos, porque se nos poñemos a ver que reivindicamos, que demandamos as persoas con discapacidade fai 30 anos, pois moitas delas seguen en vigor, non? Oxe, ainda falamos da accesibilidade, non? Cando debería de ser algo que estaba totalmente asumido, interiorizado por todas as administracións, por todos os poderes públicos, e non se entende que hoxe, pois, sigamos falando de barreiras, pero a realidade é esta, seguimos falando de accesibilidade universal nun sentido amplio, non só das barreiras arquitectónicas, sino na comunicación, no transporte, en fin, cando falamos, pois, do emprego, seguimos falando de que as taxas de desemprego das persoas con discapacidade duplican a da población en xeral, non? Polo tanto, hai que seguir traballando, hai que seguir tendo en conta os colectivos máis vulnerables para realmente acadar unha igualdade de oportunidades pois que sexa real e efectiva e que sexamos capaces de ter unha sociedade pois igualitaria nunha España pois avanzada no século XXI que non se pode permitir deixar atrás pois prácticamente a 4 millóns de persoas que somos as que representamos o colectivo das persoas con discapacidade en xeral.
Sumámonos a ese mensaxe do presidente de COGAM, de Anxo Queiruga, por este Día Nacional da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade das Nacións Unidas. Anxo, moitas grazas por estar hoxe con nós e boa tarde.
Moitas gracias a vos e unha aperta garimosa para todos os ointes da cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y encaramos la semana que arranca, esta primera semana de mayo, con optimismo y con ganas también de formación, porque la Diputación de Pontevedra, a través de su ciclo de Smart PME, ofrece durante esta semana 4 nuevas acciones formativas que serán impartidas de forma virtual para aprender a comercializar en línea ciertas experiencias gastronómicas, también editar fotografías con el móvil, configurar el ordenador según la actividad y también sobre marketing digital. Así que este martes, día 4, el primer taller será comercialización en línea de experiencias gastronómicas, que será impartido a cargo de la técnica de empresas y actividades turísticas Sonia Torres. Tras ello, ya en la jornada del miércoles, se va a celebrar el taller práctico Edita tus fotografías con tu teléfono móvil, con la titulada en diseño gráfico Lara Taboada. Y finalmente, el jueves, se van a realizar los talleres configuración óptica de un PC según la actividad para realizar. Lo hará el experto en robótica e impresión 3D, Manuel Freire, y también un segundo taller para ese día, para el jueves, Introducción al Inbound Marketing, que impartirá el licenciado en Comunicación Audiovisual, Adrián Fernández, y abierto para todo el público interesado.
Él no soy yo.
Por otro lado, apuntar una mala noticia porque un total de 40 de 54 polígonos de bateas de Mejillones se encuentran ahora mismo cerrados a la extracción por la extensión de la marea roja por las rías gallegas. De este modo, 3 de cada 4 polígonos de bateas están ahora mismo clausurados debido a la presencia de toxina lipofílica, según informa el Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño, según nos informa el Intecmar. Y precisamente este lunes ha decretado 5 nuevos cierres y todos ellos nos afectan a nosotros, a la ría de Arousa, porque son en Apobra, también en Ogrove, así como también en Cambados. No nos vamos de la ría, concretamente de la zona de Ogrove, porque 2 militares de la Brilat de Figueirido van a participar en la edición número 35 ya de la campaña antártica del Ejército de Tierra, repite el sargento primero David Lobato, y se incorpora también por primera vez el Brigada Bel Vidal. Así que el puerto de Pedras Negras de Ogrove volverá a ser, como los últimos años, escenario de la preparación acuática del contingente español. Y respecto a la situación sanitaria, también nos interesa conocer los datos actualizados del día de hoy en este arranque de semana, en un día en el que la situación sanitaria se mantiene estable porque tenemos 491 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, tenemos la misma cifra que ayer. Se continúan crimbados, como te contaremos a continuación, y mientras tanto en los hospitales sí que se percibe un pequeño repunte de casos activos porque hay 24 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 21 eran en el día de ayer, que se reparten en 14 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 10 en el Hospital Dos Alnés. Y si miramos la situación en las UCIs, se mantiene estable en Montecelo con 5 pacientes COVID, los mismos que en los últimos días. Sigue con nosotros porque tenemos muchos asuntos que contarte todavía hasta la una del mediodía. Sigue en tu COPE más cercana con más actualidad local de Pontevedra.
Él no soy yo. Él no soy yo.